Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! În această serie vorbim despre software mental, despre învățământ, despre reformă în învățământ, despre civilizație și dezvoltare. Cred că fiecare dintre noi ne dorim aceste lucruri. Altfel zis, ne propunem să vorbim despre educație și despre schimbarea de mentalitate. Astăzi ne propunem să vorbim despre cum putem să îmbunătățim softul mental. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Mă tot gândeam, dacă vorbeam de îmbunătățire, de unde să începem. Până acum, în episoadele anterioare, în această serie, am vorbit despre importanța educației în familie, în biserică, în școala publică, în universitate. Am vorbit despre rolul mass mediei și al rețelelor sociale în a ne forma. Cum am putea să îmbunătățim așadar softul nostru mental, așa cum l-am numit? Cum am putea schimba această mentalitate? De unde ar trebui să începem? De la sistem, schimbarea sistemului, pentru că vorbim de învățământ și despre dificultățile care sunt în sistemul de învățământ, sau să începem personal? Deci de la sistem sau de la noi înșine?
Și răspunsul pe care am să-l dau este da.
Da.
În alte cuvinte, cred că reforma trebuie făcută și bottom-up și top-down. În alte cuvinte, cred că trebuie să ne uităm la indivizi, fie că e vorba de profesori, fie că e vorba de elevi, fie că e vorba de părinți, dar și la partea sistemică, la director, la profesorul din la instituție, la inspectorat. Deci cred că îmbunătățiri sunt necesare peste tot.
Și ca să aminti de profesori și părinți, poate că ar trebui să începem prin a nu-i mai critica pe profesori,
corect,
noi părinții, pentru că lucrul ăsta de fapt le face rău copiilor.
Da. Și repet ce am încercat să spunem în toate emisiunile noastre și rămân foarte ferm lângă poziția aceasta. Cred că în momentul când criticăm, în primul rând ne amărâm noi pe noi. Doi, nu rezolvăm nimica. Deci, într-un mod practic, faptul că ne tot aprindem și tot spunem ce-a făcut ăla, ne aducem aminte ce-a făcut celălalt, ce ni s-a întâmplat nouă, ce am auzit că s-a întâmplat la celelalte, este o pierdere de vreme și de energie. Și de-aia vreau să ne concentrăm foarte mult pe partea de găsire de soluții, pe partea de răscumpărare. În primul rând, pentru că asta este mesajul biblic, asta este actul lui Dumnezeu de răscumpărare. Doi, este pragmatic ceea ce funcționează. Dom'le, dacă noi putem într-o zi să îmbunătățim cu 0,01% unul dintre domeniile astea, și din nou, când vorbim despre schimbarea mentalității, reforma unui sistem care e foarte complex, foarte dinamic, care are tot felul de rotițe, te simți copleșit. Dom'le, ce pot eu face? Bun, dacă reușesc să fac 0,01% în dreptul unui copil, în dreptul unui profesor, în dreptul unui părinte, în dreptul unui director, m-am dus mai departe, am făcut o chestie constructivă, am adus un beneficiu. Versus dacă am stat și m-am amărât eu pe mine sau, Doamne ferește, am înveninat și pe alții. Și una dintre chestiile, ați pomenit de asta, una dintre chestiile care cred că noi nu suntem conștienți este faptul că noi o avem o destructivă și mă refer aici la părinți în special, dacă toate și profesori, că ne dăm seama, că ne dăm seama, transferăm asta copiilor noștri. Și copiii noștri vor face ceea ce ne văd pe noi făcând. Noi suntem cinici, noi suntem fără speranță, noi suntem așa plini de bășcălie și ei sunt tot așa. Și sunt sigur că inclusiv acum că avem aceste emisiuni, sunt nenumărați oameni care dau din mână și spune, hai, lasă-i în pace, hai, bă, dă-i încolo, i-am mai văzut. Și asta e o problemă. E o problemă că cei mai mulți oameni când aud la posibile soluții, nici măcar nu s-au să se gândească, mă, poate că ar funcționa, hai să încerc, hai să experimentăm cu chestia asta. Și din capul locului o elimine, spune, nu se poate. Am încercat, am auzit eu acum 20 de ani la noi, în sat s-a făcut, nu s-a putut, gata, mă dau bătut. Acolo este o problemă, pentru că nu avem un cerc virtuos de îmbunătățire. Îmbunătățirea continuă este o chestie în care în fiecare zi incremental rezolvi problema asta, rezolvi problema asta, rezolvi problema asta și după mai mulți ani îți dai seama că ai o grămadă de probleme rezolvate. Dar dacă menții atitudinea de critică, de subliniere a greșelilor, de bășcălie, de luat la mișto, de cinicism, n-o să se îmbunătățească nimic niciodată și e o atitudine destructivă.
Îmi amintesc un articol pe care l-am citit de Familia Oglice, dacă nu mă înșel. Articolul era cum transmitem nădejde copiilor noștri. Da. Era bazat pe un verset din Biblie care spune toate aceste lucruri au fost scrise ca să aveți nădejde.
Da, da.
Și m-am gândit și în contextul acesta, noi adesea transmitem deznădejde copiilor și atunci ei cresc în mediul acesta, cum pot ei să aibă speranță de viață, cum pot să aibă o aptitudine optimistă.
Deci noi mă lipsim, conștienți sau inconștienți. Se uită la televizor și văd chestia asta, sunt cu prietenii lor, își ascultă profesorii câteodată și din păcate sunt într-un cerc vicios în care este un concurs. Toată lumea se întrece cu toată lumea care poate să spună și mai groaznic. Hai să spun eu ce experiență am avut. Băi, să spun eu ce profesor fost. Hai să spun eu ce inspector. Mă, ăla a venit beat la cursuri. Ăla a șobătut joc. Și avem așa un sentiment aproape bolnăvicios, parcă ne drogăm în timp ce ne spunem experiențele astea și nu ne dăm seama că distrugem tânăra generație și ne distrugem sufletul nostru și după aceea ne tot mirăm. Mă, dar de ce suntem negativiști? Mă, dar de ce emigrăm? Mă, dar de ce suntem leneși și nu mai vrem să încercăm nimica? Mă, dar de ce suntem deznădăjduiți? Bă, de ce? Pentru că numai cu asta ne-am hrănit, numai asta am transmis mai departe.
Și dacă lărgim un pic spectrul, ce am observat că foarte mult se lovește în biserică și în profesori, în școală. Și stau și mă dau un pas în spate, mi se pare că este o lucrare, fără să spiritualizez, o lucrare a celui rău, a lui Satan, care vrea să dărâme.
Ba da, să spiritualizați, că este realitate. Și din nou, nu intrăm prea mult în sfera aceasta, dar este o realitate și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor. Cred că există un război spiritual și războiul acesta spiritual este în special pentru copiii noștri. Adică oamenii sunt născuți în păcat și Satan vrea doar să-i țină acolo, doar să-i mențină într-o stare de mizerie. Și mi se rupe inima să trăiești o viață întreagă în mizerie și după aceea să petreci eternitatea în mizerie, în iad. Și ăsta este scopul. Și toate aceste mecanisme care sunt atât de bine puse la punct sunt făcute să țină oamenii exact acolo. Devin o profeție care se auto-împlinește. Crezi într-o oarecare chestie, o transmiți copiilor tăi, o transmiți vecinilor tăi în diferite sisteme. Și e clar că duhurile necurate la asta lucrează. E o coaliție de distrugere. E o coaliție ca să țină oamenii înrobiți, să țină oamenii acriți și să nu existe acea eliberare, acea răscumpărare pe care o aduce Duhului Hristos.
Cred că primul pas l-am aflat. Dacă vrem să vorbim despre îmbunătățirea software-ului, în primul rând trebuie să renunțăm la negativism, la această descurajare pe care o și transmitem altora. Da. Care este pasul 2?
Pasul numărul 2 este să ne uităm în jurul nostru. Și acum, ăsta e un subiect pe care îl putem povesti pentru că sunt aspecte foarte pozitive și aspecte mai puțin pozitive. La ce mă refer? Când discutăm despre reforma mentalității, cei mai mulți dintre noi spun, bun, hai să ne uităm în străinătate. Și inclusiv eu. Eu sunt un produs al școlii americane. Cred că gândesc în felul în care gândesc și datorită faptului că am locuit 15 ani în Statele Unite, în continuare mă hrănesc cu literatură americană și așa mai departe. Deci, fără dar și poate, sunt enorm de multe lucruri pozitive din exterior. Parte din îmbunătățirea națională pe care noi am experimentat-o în ultimii 15 ani a fost integrarea în NATO și în Uniunea Europeană și vedem încetul cu încetul că există o îmbunătățire. Infrastructura se îmbunătățește, sunt mai mulți bani, sunt mai multe firme internaționale, vin investitori aici să ne dea de lucru, sunt ai noștri care pleacă în concedii. Deci sunt multe beneficii de această internaționalizare. Personal sunt un fan 100%. Chiar am făcut un material, un curs online care pe ideea aceasta merge. Orice firmă ar trebui să internaționalizeze, să se digitalizeze. Deci nu critic internaționalizarea absolut deloc. Dar în domeniul învățământului, cred că trebuie să fim conștienți ce este pe cealaltă parte a cortinei. Pentru că observ mulți oameni care spun, bun, hai să împrumutăm toate practicile de la Harvard, hai să împrumutăm toate practicile de la școlile elementare din Anglia sau din Elveția sau din Suedia și exact cum e la ei trebuie să fie și la noi. Și spun, bun, trebuie să împrumutăm de la ei, dar trebuie să contextualizăm. Și ăsta este cuvântul la care aș vrea să insist. Pentru că trebuie să ne dăm seama că pe cealaltă parte a graniței, pe cealaltă parte a baricadelor, Occidentul este într-un oarecare declin. Și declinul acesta nu e neapărat unul militar sau economic. Chiar dacă sunt probleme militare și economice, ci sunt ideologice. Deci dacă este să mă uit la țara mea adoptivă, America, America și-a pierdut parte din această mentalitate. Ultimul interviu care l-am dat la un radio în Statele Unite în urmă cu un an de zile a fost legat pe tema asta. Era în contextul alegerii sau nealegerii președintelui Trump și alegerile președintelui Biden și era chiar după ianuarie 6, 2021, când a fost acel eveniment extraordinar în Washington DC și m-a întrebat cel care m-a intervievat, zice, ce părere ai? Și răspunsul meu a fost, zic, parcă sunt în România anilor 90 cu mineriadele care erau la București, în care văd dintr-o dată că o mentalitate s-a infiripat în mintea oamenilor, mentalitate de dezbinare. Și n-am fost surprins, pentru că am studiat și am văzut ce s-a întâmplat în mentalitatea americană de ultimii 20 de ani. Și din nefericire sunt organizații și oameni care s-au infiltrat foarte puternic în universități și în mass media și care au început exact cu ispita lui Satan din grădina Edenului. Cu un singur cuvânt, oare? Oare chiar așa să fie? Pentru că americanii spuneau tot timpul, măi, noi suntem o țară creștină, avem tradiție creștină, am făcut niște lucruri extraordinare pentru țara asta, pentru lumea asta, am adus tehnologie, am adus bunăstare, am adus libertate. Americanii erau, probabil chiar greșit, un pic prea mândri. Și a venit această grupare de oameni în urmă cu 20-30 de ani, doar cu întrebarea asta, oare, mă, chiar așa să fie? Mă, oare chiar așa să fie? Și dintr-o dată te-ai trezit cu tot felul de oameni care au fost plini de dubii. Mă, nu-i chiar așa să fie. Hai să-ți povestesc despre toate problemele care au fost în istoria noastră. Hai să-ți povestesc despre sclavie, hai să-ți povestesc despre pățărnicie, hai să-ți povestesc despre cutare chestie. Și din nou, au luat lucruri adevărate, dar exact duhul acesta demonic, satanic, a luat și ușor a demontat temelia Occidentului. S-a întâmplat în Anglia mai întâi, cu chestia de Brexit, în care noi nu mai suntem parte din Uniunea Europeană, noi nu mai vrem emigranți, noi nu mai vrem cutare, și partea s-a transferat în America. Și s-a transferat în universități și s-a transferat în mass media, în care dintr-o dată cultura și civilizația americană a început să se zguduie din temelie. Pentru că temelia iudeo-creștină pe care au avut-o americanii a început să fie înlocuită de tot felul de ideologii din astea super liberale, libertine, în care noi trebuie, dacă tu vrei să te transformi din bărbat în femeie și din femeie în bărbat, treaba ta, de fapt familia tradițională este un instrument de supresiune și în care te va subjuga și noi trebuie să ne eliberăm și libertate și din toată s-a devenit singurul dicton. Ei, cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când împrumutăm bunele practici din America, din Anglia, din Suedia, din alte țări dezvoltate, să le filtrăm. Pentru că dacă noi aducem această reformă de mentalitate în România și spunem, bun, vrem să facem ca la Harvard, vrem să facem ca și la cutare sau cutare, mă tem nu cumva să ajungă această mentalitate și la noi și să distrugem tradiția noastră creștină, să distrugem tradițiile noastre de familie. Și mare atenție, cred că în eforturile noastre de a face reforme putem face mai mult rău. Adică înlocuim tradiția noastră otomană de corupție și de matapazlăcuri cu o tradiție engleză sau americană în care oamenii se dezic de religia lor, se dezic de istoria lor, se dezic de beneficiile pe care le-au avut din perspectivă istorică și rămân, cum să vă spun, victime confuze, nu mai știu ce sunt. Și am întâlnit oameni care nu știu dacă sunt bărbați sau femeie, care trăiesc o dramă lăuntrică, nu se mai înțeleg cu familia, nu se mai înțeleg cu frații, cu surorile lor, deci sunt într-o tensiune constantă și mi-e teamă să nu ajungem la chestia asta. Deci da, avem foarte mult de învățat de la Occident, da, sunt multe lecții de civilizație, de dezvoltare pe care Occidentul ni le poate da, dar trebuie să filtrăm, trebuie să contextualizăm și aici noi trebuie să ne readucem aminte de care sunt tradițiile noastre românești pozitive. Totuși am avut o tradiție, inclusiv în învățământ, am avut o tradiție în ceea ce înseamnă relația de familie, ce înseamnă frica de Dumnezeu, rușimea de oameni. Satul românesc e o instituție bună care a dat niște valori, ne-a dat o etică a muncii, ne-a dat un respect, ne-a dat o conviețuire, o rezolvare de probleme la nivelul comunitar. Avem lucruri bune, da, avem și lucruri rele și le-am spus, dar trebuie să mergem cu cele bune mai departe.
ce ar trebui să luăm de dincolo?
Deci, cred că partea pe care o putem lua de dincolo este această disponibilitate de a experimenta, în special cu tehnologia. Uh-huh. Și nu vă așteptați la alt răspuns din partea mea. Deci, să fim pro-tehnologie. Deci, asta este un prim pas. Numărul 2. Să nu ne fie frică să investim financiar. Deci, orice fel de reformă pe care o vom dori, fie că vorbim la nivelul unei familii, fie că vorbim la nivelul unei instituții, va necesita investiție financiară. Și asta este partea pe care occidentalii o au fără dar și poate. Numărul 3 este partea asta de etică a muncii. Și când vorbesc etică a muncii, mă refer aici cantitativ și calitativ. Adică occidentalii muncesc mult mai mult decât muncim noi. Când ei spun că au etică a muncii, asta înseamnă că 10-12 ore se bagă în munca aia de numai. Partea calitativă este în decursul orelor respective își fac treaba. Uh-huh. Deci un profesor occidental se duce cu lecția făcută și cercetează și stă și îi sfârie călcâi. Instinctul nostru este să avem multe ședințe. Dacă avem multe povestiri, dacă explicăm așa italienește, credem că am rezolvat multe lucruri. Deci dacă am împrumutat din etica lor a muncii, din profesionalismul lor, din seriozitatea lor, un alt lucru care cred că e foarte important este investiția în infrastructură, ideea aceasta de a finaliza, fie că e vorba de renovarea unui campus, fie că e vorba de o clasă, să facem ordine, să facem disciplină. Este ideea aceasta în care, domnule, trăim în grădina lui Dumnezeu și noi suntem grădinarii, noi trebuie să o facem frumoasă. Și vezi chestia asta când te duci în campus, când te duci în școlile americane, occidentale, sunt așa de frumos decorate. Cred că putem învăța foarte multe lucruri din direcția asta. Și în ultimul rând, dar niciun caz pe ultimul loc, respectul față de oameni. Deci este ideea aceasta în care, măi, indiferent că nu-s de acord cu cineva și îmi place ideea aceasta în Parlamentul Britanic, my honorable opponent is utterly wrong, am mai spus-o, mi-o place atât de mult, adică oponentul meu care e complet greșit e totuși onorabil, deci îl respect pentru că suntem amândoi colegi versus excrocul ăla sau alte epitate pe care noi le folosim de multe ori de oameni care ne sunt apropiați, știți? Și este respectul ăsta față de oameni, chiar dacă nu-mi place de el. Dom'le, lucrez cu el în echipă, dom'le, este colegul meu, îl respect, nu mă duc să îl fac de rușine în fața la toată lumea, nu-mi spăl rufele. Este reținerea asta în care nu oricând apasă cineva butonul încep cu frustrările și spun ce nu merge la noi, ci este partea asta de fațadă civilizată în care, măi, ne acoperim, nu trebuie să ne dezvelim în fața la toată lumea și să ne facem de rușine. Deci astea sunt câteva dintre lucrurile instituționale care cred că le putem împrumuta din Occident și cred că dacă le altoim în sistemul nostru, fie că vorbim de universități, fie că vorbim de familii, de biserici, cred că cu toții am beneficia de pe urma lor.
Haideți să fim puțin pragmatici. Mă gândeam dacă ați fi ministrul învățământului.
Doamne ferește!
Sau cel puțin un consilier al ministrului învățământului.
Da.
Ce măsuri ați lua pentru învățământul românesc? Pentru că vorbim de o reformă în învățământ, o schimbare de mentalități.
Acum, eu sunt foarte subiectiv și răspunsul care îl voi da va fi unul care probabil nu o să placă la mulți oameni, dar Reagan, eroul meu politic, avea o frază extraordinară, mai ales în campania din 1980. Și el spunea următorul, zice, guvernul nu este soluția, guvernul este problema. Deci asta spunea el. Nu-s de acord în totalitate cu ceea ce spune el, dar cred că rolul guvernului este să fie cârmaci, nu vâslași. Și cred că greșeala pe care o are de foarte multe ori un ministru este tot timpul se gândește, măi, cum putem vâsli. Și bineînțeles, când e vorba să implementeze un ministru, întotdeauna este problema de resurse. N-avem bani, dacă n-avem bani nu putem face nimica. Tocmai de aceea ce aș recomanda eu este accesarea societății civile. Deci eu cred din tot sufletul meu că soluția la cele mai multe probleme românești este societatea voluntară. Dacă, de exemplu, ar exista un program fie inițiat de minister, fie pe care oamenii să-l facă la nivelul comunității, spunem bun, în Timișoara, în Cluj, în Oradea, o asociație a oamenilor de afaceri, pe ăștia îi cunosc mai bine, breați la mea, ei nu se supără pe mine, mă iubesc, oamenii de afaceri vor adopta 3 licee. Și adopția de liceele respective nu neapărat să facă renovarea, cu toate că de multe ori le este ușor. Și vreau să vă spun că au fost orașe în România în care s-a întâmplat exact chestia asta. În care 10 oameni de afaceri s-au pus la alaltă și au spus, domnule, hai, zugrăvim liceul respectiv. Știu în care s-a făcut exact aceeași chestie cu maternitățile, în care 3 biserici s-au pus la alaltă și au zugrăvit o maternitate. Nu mai stăm până se aprobă la minister, până se face nu știu ce documentație. Bun, în momentul când adoptăm oamenii ăștia pentru partea fizică, după aceea în special partea de adopție a profesorilor. Și noi chiar am vrut să facem o inițiativă de genul acesta digitală, care am rezervat un website Adoptă un Dascăl. La vremea aceea era Adoptă un Știm Dascăl, de la știință, tehnologie, inginerie și matematică. Cred că asta e marea nevoie. Deci cred foarte mult că pentru secolul 21 avem nevoie de dascăli în domeniul tehnologic, la liceu și la universități. Și fiecare din acești oameni de afaceri, lideri de comunitate, profesioniști, să aibă o relație. Mă rog pentru dascălul respectiv, mă întâlnesc cu el o dată pe lună, mă duc la el la clasă ca și invitat, văd cu ce se confruntă, îs o încurajare pentru el. Nu mă duc să-l critic, nu mă duc să-i dau lecții. Și aici cred că e foarte important că am discutat și despre părinți să fie implicați. De multe ori părinți să fie implicați se înțelege, părintele merge să-i dea lecții la dascăl și dai peste o mamă de aia care e plină de sfaturi și se duce cu bota și spune la doamna învățătoare.
Poate un pic arțăgoasă.
Vai, Doamne, și deșteaptă și au citit și ce se întâmplă în Finlanda și au văzut și modelul din Singapore și îți face capul calendar. Din nou, cred că profesorii noștri n-au nevoie de mai multe sfaturi. Deci aici cred că e foarte important. Au nevoie de mai mult ajutor. De multe ori e ceva de genul, domnule, du-te, cumpără niște echipamente, cumpără cretă, cumpără niște carioci, cumpără niște caiete. Iar știu că într-o țară civilizată ministerul ar trebui să aibă chestiile astea și ar trebui să le dea. Dar realitatea este că în multe zone, mai ales în zone de rurale, mai zone defavorizate, nu se face. Nu se face chestia asta și cred că parte din inițiativa noastră, sunt un foarte mare fan al organizației Teach for America și este și în România, chiar îi cunosc pe cei care au adus conceptul acesta, în care tineri profesioniști sunt profesori voluntari pentru o perioadă de vreme. Nu mă duc să-i dau lecții la profesor, mă duc să-l încurajez, să-l susțin, dacă e nevoie să-l susțin financiar, fără să intru în chestii de mită, că aici intru în alte probleme, ci într-un mod în care, domnule, trebuie să-i suplinim salariul omului ăsta, s-o dus în satul respectiv, câștigă 1500 de lei pe lună, hai să-i mai punem noi încă 1000 de lei, dar să fie o chestie publică, transparentă, să-și plătească taxele și impozitele pe el, dar să simtă că-i susținut. Și cred că dacă noi am avea câteva mii de astfel de profesori care să fie susținuți de societatea civilă voluntară, într-un mod consecvent, o dată pe lună există, ne adunăm să ne rugăm pentru ei, ne adunăm să-i susținem, ne adunăm să fim împreună cu ei, să vedem ce nevoie au. De acolo sunt o grămadă de alte chestii. Dascălul ăla se uite, spune, măi, am un elev care are chiar probleme, nu mă pot ocupa cu el. Nu știi tu un specialist, hai că îi găsesc eu. Măi, nu te poți tu ocupa, ăsta chiar nu înțelege calculatoarele. Măi, ăsta chiar are probleme cu partea de desen. Ăsta chiar nu ar face, nu știu, tenis. Ia-l și fă ceva cu el. Cred că am avea un cerc virtuos în care nu ar mai fi o chestiune în care hai să ne găsim nod în papură. Eu ca părinte îl critic pe profesor, profesorul mă critică pe mine, ministrul critică pe secretarul de stat, secretarul de stat nu-i mulțumit de inspector și toată lumea e așa, ăia-s. Nu, dumne, hai să vedem ce putem pune. Și dacă pot să ajung cu 0,1% astăzi, am făcut un pas înainte. Și mâine se mai adună și se mai adună și în 10 ani de zile avem un burger de zăpadă care s-a acumulat cu tot felul de inițiative pozitive, constructive și spune, da, mă, uite, mă, s-a întâmplat, uite, a fost așa și uite, este acum, uite, a fost așa, se purta așa cu elevi, uite, acum face altfel, a fost, acum e pensionat, acum este altul în locul lui. Suntem parte dintr-un tren care mișcă și îl putem ghida. Versus suntem blocați și ne tot plângem de ce trenul e blocat în gară și nu mai mișcă de acolo.
E timpul și noi să ne mișcăm, e timpul concluziilor.
Da, da.
Haideți să vedem cum putem să încheiem tot așa
pozitiv da.
Întâlnirea noastră de astăzi, în care am vorbit despre reforma învățământului, despre îmbunătățirea softului nostru da. Mental.
Deci ce am vrut să subliniem în această emisiune este suntem pro-internaționalizare și vrem ca sistemul de învățământ românesc să fie integrat 100% în sistemul internațional. Să avem profesori, să avem universități, să avem școli care să fie competitive. Cred că elevii și studenții români trebuie să poată funcționa oriunde, cel puțin în Europa, dacă nu chiar în restul lumii. Și eu când mă uit la un student le spun, măi, te pregătesc posibil pentru Japonia, pentru Australia. Nu mă gândesc doar la ograda mea. Deci sunt 100% pro-internaționalizare. Doi, trebuie să filtrăm internaționalizare, pentru că trebuie să fim conștienți că sunt uneltiri. Sunt oameni rău intenționați care vor să promoveze niște agende, niște valori care sunt în primul rând străine de cultura noastră, de civilizația noastră creștină, de valorile noastre, dar în al doilea rând sunt foarte dăunoase, care în mai multe locuri unde au fost implementate au dat niște rezultate groaznice.
Distrug societatea.
Da, și cred că trebuie să fim precauți de chestia asta, cred că trebuie să avem o sită și să spunem, bun, vom adopta, ne vom internaționaliza, dar lăsați-ne să ne internaționalizăm în partea noastră și eu sper să ajungem la ziua în care noi, ca sistem de învățământ românesc, să fim exportatori de ideologie. De-abia aștept, poate înainte de a ieși la pensie, așa pe patul de moarte, Dumnezeu să-mi dea harul ăsta, să văd români care să exporte ideologie în altă parte, să dea lecții altora, spune, uite ce bune practici avem noi la Universitatea din Timișoara, la Universitatea din Cluj, la Universitatea din Oradea, hai luați de la noi și vedeți, poate că le puteți și voi folosi. De-abia aștept chestia asta, cred că ar fi o chestie foarte interesantă să dăm noi altora din experiențele noastre.
Mă bucur de întâlnirile noastre pentru că simt că sunt infuzat cu energie pozitivă, ca să numim așa, cu idei bune și optimism. Da, da. Și mi-aș dori ca toți cei care ne urmăresc să aibă această atitudine optimistă. Haideți să privim, așa cum ați spus, prin ochii lui Dumnezeu tot ceea ce poate fi învățământul românesc. Vă așteptăm și data viitoare împreună cu domnul Sebastian Văduva pentru a vorbi despre îmbunătățirea softului nostru, despre schimbarea, despre reforma învățământului și cum poate fi modelată o societate după placul lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.